Sagði hann ykkur þetta sjálfur?
Já, já, já.
Pabbi, kynntust þú Kristjánu? Ég sá að hann var bara fyrir mitt minni. En ég heyrði mamma og pabba tala þetta oft. Já. Og ein, svo frétt ég nú seinna, þá var nú kona í Vinnipur sem sagði með fásögu. Að hún hitti hann og hún var búin að hugsa sér að fara út í Mikley. Já, hann sagði að það væri nú gott að búa þar. Þar, hún var úrskur hrifin að bjúaldinum, sem, eða brauðaldinum sem að þið kallið þeim á Íslandi, við kallum það bananas. Já. Og hann sagði að það yksa hverju strái þar, bjúaldinni. Já, já. Einnig sagði henni frá því að já, það væri nú svo voðalegt brostið á veturnar þar að orðin þau frysu á vörumanna. En herra minn trúr þegar að leysingar væri á vorin þá væri allt á stað.
En þú óskapar mældi.
Þá?
Þá, já. En Íslendingurinn, hann var hissa þegar þið gátt ekki gert þið grein á nál húsinu og þið verið að banka.